Азатлык радиосу сөйли. Бүген 5 сентябрь җомга көн микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда Уфаның Хәмзе мәчете каршында татар балалары өчен бакча салу планнары турында Азатлыкка мәчетнең имам-хатибы Хәмзе хәзрәт Галләмов сөйләде. Кырым татарлары Уэльста барган НАТО саммитын борчылып күзәтә. Төркия телевидениесендә кырым татарларга багышланган яңа документаль сериал чыга. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Украина мәгълүмат чаралары белдерүенчә, илнең көньяк-көнчыгышындагы Мариуполь шәһәре тирәсендә сугыш дәвам итә. Бүген иртән снарядлар белән утка тоту тавышлары ишетелгән. Азов батальоны матбугат хезмәте сугыш шәһәрдән 10-15 чакрым ераклыкта бара, Мариупольга куркынычы юк дип белдерде. Нью-Йорк Таймс корреспонденты шәһәрдә ыгызыгы булмауын хәбәр итә. Ул кичә Украина хәрбиләренең Запорожьега таба китүләрен күргән. Кичә Русия яклы сепаратистлар Мариупольга һөҗүм башлады, әмма Украина хәрбиләре аларның һөҗүмен кире какты. Әлеге бәрелеш турында каршылыклы хәбәрләр килеп торды. Үзләрен ополченецлар дип атаучыларның танклар бер юлы күпләп ут ачу реактив җайланмаларын кулланулары турында да хәбәрләр булды. Сепаратистлар Украина хәрбиләре күп үлгән дип белдерә. Киев берничә хәрбинең яралануы турында әйтә. Кичә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Украинадагы күзәтүчеләре Мариуполь тирәсендәге Широкино авылында булды. Бу авыл Мариупольдан 22 чакрым көнчыгышка урнашкан. Күзәтүчеләр әйтүенчә, авыл хәзер сепаратистлар һәм шулай ук Украина армиясе контролендә дә түгел. Широкинода электр станция җимерелгән, кешеләр утсыз калган. Русияның Федерация Шурасы рәисесе Валентина Матвиенко Русиядән Украинага каршы сугышка китүчеләрнең саны арта баруны таныды. Ул бу турыда Донбасста һәлак булган фотохәбәрче Андрей Стенинның җеназасында чыгыш ясаганда әйтте. Без үз хукуклары, гаделлек, тугандаш халык җирендә тынычлык өчен батырларча сугышучылар арасында Русиядән килгән ихтыярларның арта баруын күрәбез, диде Матвиенко. Матвиенко Украинага сугышка баручыларның каян корал алуы һәм Русия шик сакчылары аша Украинага ничек узуы турында берни дә әйтмәде. Моңарчы Русия хакимиятләре Украинага каршы сугышта Русия хәрбиләренең катнашуын кискен кире кагып килә иде. Роспотребнадзор 5 сентябрьдән Украинаның кондитер товарларын кертүне тыйды. Бу хакта Роспотребнадзор матбугат хезмәте хәбәр итә. Украинаның АВК һәм Конти ширкәтләре үзләренең товарларын дөрес тамгаламаганга бу тыю кертелә дип хәбәр ителә. Украина президенты Петр Порошенконың Рошен ширкәте товарларын кертү узган ел тыелган иде. Ул вакытта Роспотребнадзор җитештерелгән әйберләрнең сифатыннан гаеп тапты. Июль ахырында Русия Украинадан күпләгән товарларны, шул исәптән яшелчә һәм балык консервларын, сөт ризыкларын һәм спиртлы эчемлекләрне кертми башлады. Күптән түгел генә Русия аннексияләгән Кырым хакимияте Русия җитәкчелегеннән Украинадан авыл хуҗалыгы товарларын кертүгә рөхсәт сорады. Ярым утрау үзен сөт ризыклары, шикәр, көнбагыш майы шулай ук бәрәңге белән тәэмин итә алмый, ә Русиядә килә торган җитәрлек түгел дип белдерелде. Русия аннексияләгән Кырымдагы сәетләрдә ул Нижегорский Кырым татар мәҗлесенең әлеге төбәктәге рәисе Мустафа Салман өендә битлекле кешеләр тинту үткәргән. Бу хакта Фейсбукта журналист Шәүкәт Наматуллаев хәбәр итә. Бу битлекле кешеләр күршеләр әйтүенчә корал эзләгән, Салманны һәм аның ике улын район бүлегенә алып киткәннәр дип яза Наматуллаев. Социаль челтәрләрдә сәетләр районындагы мөселманнарның өйләрендә кабат тинтүләр турында да хәбәр бар. Оппозиция Мәскәүдә 21 сентябрьдә сугышка каршы гомумрусия тынычлык маршы үткәрергә җыена. РПР Парнас фиркасы рәистәше Борис Немцов сүзләренчә, оппозиция шундый ук чараларны Екатеринбург, Новосибирский һәм башка шәһәрләрдә дә үткәрергә җыена. Бу чарада оппозициядагы бөтен либераль фиркалар, Яблоко, РПР Парнас, Прогресс фиркасы, Яшелләр альянсы, теркәлмәгән 5 декабрь фиркасы, Солидарность хәрәкәте һәм башкалар да катнашачакларын белдерде. Борис Немцов бу чараның таләбе Русияның агрессив тышкы сәясәтенә каршы һәм Украинаның көньяк-көнчыгышында кан куюны туктату булачак дип белдерде. Оештыручылар 50 меңгә кадәр кеше катнашачак бу чара өчен дүшәмбе Мәскәү хакимиятенә рөхсәт сорау кәгазе тапшырырга җыена. 15 мартта Мәскәүдә Русияның Украина эшләренә хәрби тыкшынуны туктату һәм бәйсез мәгълүмат чараларын яклау таләбе белән үткән тынычлык маршында 50 меңнән 70 меңгә кадәр кеше катнашты дип белдерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәмзә мәчете Уфаның Сипайлыгы бистәсендә урнашкан. Аны 8 ел дәвамында үз акчасына мөфти Имам Хатип Хәмзә хәзрәт Галләмов төзетте. Бу бистәдә моңа кадәр бер генә Аллаһ йорты да юк иде. Шушы ихтиҗны исәпкә алып, Хәмзә хәзрәт бу изге гамәлгә үзе тотына һәм максатына ирешә. Уфадагы бик үзенчәлекле мәчет ул. Берничә ел элек биредә никах йорты да төзетте Хәмзә хәзрәт. Әлеге Башкортстанда бер генә мәчет каршында да андый яңалыкларга иючеләр юк. Имам Хатип әйтүенчә, тормыш юлларын әлеге никах йортында башлаучылар артканнан орта бара. Кайсы бердә атнасына 10-гә якын никах укыла бездә, ди Хәмзә Галләмов. Төрле районнардан киләләр, ислам нигезендә яш парларны кауыштыра. Махсус никах таныклыгы тапшырыла яш парларга. Бездә кода-кодагылар, аларның туганнары шушында ук шәй мәҗлесе дә оештыра, ди ул. Хәмзә мәчетенә килеп, яңа туган сабыйларга исем кушу йоласы да бик еш була. Уфада яшәүчеләрне түгел, ә якын тирә районнарыннан да киләләр. Без шин татар һәм башкорт исемләрен генә куштырабыз. Әгәр дә кемдер үз баласына ят исем кушарга уйлый икән, без андыйларга баштан ук ризалык бирмибез. Исем кушу йоласында әти кешегә түбәтәй, әниләргә яулык бүләк итәбез. Кода-кодагылар килсә, аларга да шулык бүләкләр тапшырыла, ди Хәмзә Галләмов. Быел Хәмзә хәзрәт мәчет ишеге алдында зур гына мәдрәсә бинасы да төзеп беткән. Октябрь аенда биредә уку елы башлана. Мәдрәсә ректоры итеп танылган дин әһеле Тулкын хәзрәт тәгаенләнгән. Хәмзә хәзрәт әйтүенчә, биредә өлкәннәр һәм балалар төркемнәре булачак. Һәр төркемдә 3-р сыйныф туплана. Барлыгы 150-гә якын шәкерт кабул итү мөмкинлегебез бар, ди Хәмзә хаҗи. Имам Хатип тагын да бер башлангыч белән янып йөри. Уфада балалар бакчалары җитми. Шуны исәпкә алып, мәчет ишеге алдында татар һәм башкорт малайлары һәм кызлары өчен балалар бакчасы ачар идем, ди Хәмзә хәзрәт. Бу тәкъдим белән үзебезнең Октябрь районы хакимия Уфа мэриясенә дә мөрәҗәгать иткән ул, мәлегә уңай җавап алмаган. Һаман да бер-берсенә сылтанып, вакыт уздыралар. Мин бит фәкать рөхсәт кенә сорыйм бу эшне башларга. Һәммә матди чыгымнарны үзем күтәрәчәкмен. Тәрбиячеләргә эш хакы түләүенә дә, барлык башка чыгымнарына да үз җаваплылыгыма алам. Хәзер хәтта хусусый балалар бакчалары да бар, ә миңа рөхсәт бирүне һаман сузалар, ди ул. Балалар бакчасында тәрбиячеләр милли рухта барыр, кичкенәдән балалар күңеленә иман орлыклары салар идек, ди ул. Хәмзә хәзрәт республикада хәйриячелек эшләре белән киң билгеле. Төрле районнарда тулысынча аның акчасына, ә кайберләрендә өлеш аның матди ярдәме, төзелеш кирәк-яраклары белән 2-10-гә якын мәчет төзелгән. Әле август аенда гына 2 мәчет тантаналы ачылган, берсе Кыйга районының Обзай авылында, икенчесе Ишембай районының Байгужа авылында. Төрле табигать казалары кичергән авылларга да ярдәм иткән Хәмзә хәзрәт. Узган елда Белорет районының Габдук авылы су астында калып, әле күпме йортларга зыян килгән иде. Шоқты күләмдә акчалар һәм төзелеш материаллары тапшыра Имам Хатип аларга. Үзе туып үскән Белорет районының Ассы авылында зур итеп мәчет төзеткән. Шунда ук кечкенә булса да шифахана ачу ниятләре бар хәзрәтнең. Аны бушлай итү максатын куя ул. Дин китаплар, рәсемле намаз китаплары нәшер итеп, аларны бушлай өләшүнендә үз вазифасы, дип саный. Хәмзә хәзрәт талантлы кеше, рәссам, скульптор буларак та әллә күпме сәнгать әсәрләре тудырган, сугышта һәлак булганнарга үз куллары белән һәйкәлләр иҗат иткән сәләтле шәхес. Әлеге көндә Хәмзә мәчете дин әһелләре Корбан гаетенә әзерлек алып бара. Быел да башка еллардагы кебек үк 50-ләп сарык шалдырабыз, ди Хәмзә хаҗи. Борай районындагы бер хуҗалыктан алып киләрбез аларны. Халыктан мөрәҗәгатьләр кабул итәбез, күбрәк тә корбанлык шалар идек, әмма урыныбыз кысан. Корбан гаете көнне биредә казаннар асып хуш исле пылауда шулпап шерләшәк. Быел хаҗ сафарына Хәмзә мәчете аша төркем оештырылмаска килешенгән. Хәзер бу җаваплылык белән махсус шөгыльләнүчеләр бар, шуңа күрә безгә мөрәҗәгать итүчеләргә шулай аңлатабыз, ди ул. Хәмзә хәзрәт үзе хаҗ сафарына 5 тапкыр барган, шулай ук төрле елларда үз акчасына 2 кешене дә хаҗга җибәргән. Быел да барыр идем, сәламәтлегем өчен куркам, ни дисәң дә 84 яшь бит инде миңа, дип елмая Хәмзә хәзрәт. Аның турында тулырак мәгълүмат интернеттагы Азатлык сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлар Уэльста барган НАТО саммитын барышлап күзәтте. Төркия телевидениесендә кырым татарларга багышланган яңа документаль сериал чыга. Төркиядә яшәгән кырым татарлар турында иң соңгы яңалыклар белән Шәнәр Каратай.
Бу хафта дөньядагы иң önemli мәсьәләләр, дөньяның күзе, әлбәттә украиналыларның, русларның ве дигәр инсанларның күзе Инглитәрәдә иде. Бунда НАТО зирвесе Инглитәрәдә кечерелде. Буга Обама башта олмак үзере НАТО-га аза мемлекетлерин лидерлери иштирак эттилер. Бу топлашуун күн тертибиндеги эң мүйим меселелерден бириде элбетте Украинадагы криз эди. НАТО-га аза олмаса да Украина жумурбашканы Порошенко да бу топлашуларда дүнья лидерлеринен көрүшүүлөр жапты. НАТО бу топлашуу нәтижесинде НАТО-нукка иштирак эткен өлкөлөрүнүн лидерлери Кырымдын гайри мешру бир шекилде укуктан тыш олорак Русияга багланмасын айкыры болгонун ве Догу Украинада истикрарсызлаштырма аскерий мүдалелерини катты суретте кынады, протест этти. НАТО-нун лидерлери Русияның Кырымны өз топракларына катмасын һичбер заман танымаячакларын, кабул этмәячәкләрен, Русияның Украинага Кырымны иаде кире бермәсен ве Кырымын йерле халкы булган Кырым татарларының хакларына да үрмәт итмәсен, сайгы туймасы кереклеген белдерде НАТО өлкәләренең лидерләре. Elbetteki NATO ülkelerinin bu kararlardan son nasıl adım atacakları, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin da nasıl yaptırımlar, müeyyideler uygulayacakları gelecek günlerde belli olacak. Anlaşıla ki bu vaziyet kun kunden daha keskinleşecek. Ama şunu da aytmak gerek ki NATO'nun lokomotifi olgan Amerika Koşma Devletleri ve İngiltere Rusya'nın bu aksiyalarına karşı kattı turalar ve özellikle de eski Sovyetler Birliği'nin tesiri altında kalgan Varşova Paktı'na aza olgan Bulgaristan, Romanya gibi Baltık memleketleri gibi Polonya gibi memleketlerde Rusya'ya karşı da keskin tavır almaları gerekkenin talep eteler. Bunda Almanya biraz ortada roller oynay, ortada tora. Bu konu hakkında da ortalıklı yatıştırıcı vaziyet bir siyaset alıp bara Almanya. Anlaşıla ki Batılı liderler Cenk'in başta kenleşmeden, bütün bölgeye cayramadan ve daha çok insanlar ölmeden bir kere Cenk'in toktatılması, daha son ekonomik ve diğer yaptırımlarla Rusya'nın bu yapkan adımlarından vazgeçmesi için tedbirler almanı gerekli yol olarak izliler. Ama bunun ne kadar tesirli olacağı, neler meydana getireceği ta zaman içerisinde belli olacak. Diğer taraftan bu hafta başında da Türkiye'de Rusya'nın İstanbul'daki konsolosluğunun altında Ukraynalı kadınlar Rusya'nın Ukrayna'da kırışken hareketlerinin protesto ettiler. buğa iştirak etken kadınlar, Ukraynalı kadınlar, kollarındaki dövizler Ukrayna bayraklarının, Ukrayna'nı desteklediklerinin, Putin'in Ukrayna'dan armiyasını derhal çekmesin, bundaki ucumların toktatmasın talep ettiler. Ukraynalı kadınların bu gösterisi Türkiye'deki gazete ve jurnallerde de yer aldı. Türkiye'deki Kırım Tatarları da öz faaliyetlerini devam ettiriler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ki onun rehberi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı'dan son Tuncer Kalkay saylangan idi umum reisliğine. Buna bu cemiyet özüne bağlı Türkiye'deki 20'den ziyade Kırım Tatar Cemiyeti'nin mali toplaşıklar geçire. Bunlardan bir ikincisi ötken hafta pazar günü Bursa şehrinde yaptı. Anadolu tarafındaki Marmara bölgesi koordinasyon toplaşığına Bursa Kırım Tatar Cemiyeti ev sahipliği yaptı. Bu toplaşığa Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, onun yardımcısı Mükremin Şahin, Kırım Tatar Cemiyeti idarecileri Ömer Yetkin, Oya Deniz Çongar ve diğer idareciler iştirak ettiler. Bundan da gayrı toplaşığa Yalova, Bursa, Balıkesir, Bandırma ve etrafındaki diğer Kırım Tatar Cemiyetlerinin rehberleri, reisleri, idare heyeti azaları toplaşığa katnadılar. Bunda Kırım Türklerinin, Kırım Tatarların, diasporadaki Kırım Tatarlarının Kırım'a yapacağı yardımlar ve bundan sonra alınıp alınacak faaliyetler ve öz faaliyetlerin planlanması gözden geçirildi. Ve şimdiki umumi vaziyet, Kırım'ın vaziyeti müşavere edildi. Çek Cumhuriyeti'nden fotoğraf sanatçısı Iva Zimova'nın Oyro Meydan adlı foto resim sergisi 5 sentyabr günü yapılgan merasimle İstanbul'da açıldı. Bu foto resim sergisinde Çek sanatçı, fotoğraf sanatçısı Iva Zimova Ukrayna'da Kiev'de meydana gelgen vakiyalarını fotoğraflagan. Bundaki fotoğraflardan bazıları İstanbul'da İfsak adlı foto resim amatörler cemiyetinin sergi zalında yapıldı. Bu Oyro Meydan adlı bu fotoresim sergisinin Çek Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu teşhis etti, sponsor oldu, destekledi. Bu serginin açılışına Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri ve İstanbul'daki çeşitli Ukrayna Konsolosluğu'nun temsilcileri ve başka ülkelerin temsilcileri, jurnalistler, fotoğraf meraklıları, aveskarlar iştirak ettiler. Çek fotoğraf sanatçısı Iva Zimova'nın Oyro Meydan adlı Kiev'deki vakiyalarını anlatan fotoğraflarının yer alganı sergi İstanbul'da Taksim'deki İfsak yani kültür merkezinin sergi zalında 15 gün boyunca açık olacak ve meraklılar ziyaret edip görebilecekler. Fotoğrafçı Iva Zimova özü Çek Cumhuriyeti'nde doğgan, sonra Kanada'ya köç etken ve dünyanın çeşit yerlerinde böyle zor vaziyette, ağır vaziyette olgan halklarının fotoğraflarını çekken ve bunlarını dünyaya tanış etken bir sanatçı. Bu hafta başında bir Kırım akşamı da Ankara'da, Ankara'nın Eti Meskut adlı bölgesindeydi, mahallesindeydi, büyük mahallesindeydi. Eti Meskut Belediyesi'nin tertiplegeni festival boyunca pazar ertesi günü bu festivalde Kırım akşamı geçirildi. Bu akşamda Kırım Tatar halk oyunları ve Akbikey adlı yıllarından tanınan yırcı Akbikey adlı olarak bilingen Selma Agat da Kırım Tatarlarına meydana gelgen bir konsert verdi. Bu festival boyunca Ankara Etim Meskut'ta kurulgan festival sahasında Etim Meskut Kırım Tatar Cemiyeti'nin de bir sergi yeri olacak ola ve bu yerde Kırım Tatarlarından alakalı, Kırım'la alakalı foto resimler, kitaplar ve malzemeler sergilene bu insanlara Kırım Tatar medeniyeti, kültürası tanış etile kelgen, festivalge kelgen insanlara. Bu hafta sonu iki ayrı televizyon kanalında Kırım ve Kırım Tatarlarla alakalı programlar gösterilecek. Bunlardan birincisi pazar günü saat 21'de NTV adlı Türkiye'nin belli haber kanalında. NTV'de jurnalist Ahmet Yeşiltepe'nin hazırlaganı Zaman Yolcusu adlı serial dokumenter haber programmada bu hafta Kırım ve Kırım Tatarları gösterilmeye başlayacak. Bu haftadan itibaren 3-4 hafta boyunca Kırım'ı anlatacak Ahmet Yeşiltepe. Ahmet Yeşiltepe bu programmanı tam Mart ayında Kırım'ın en kritik vaziyetlerde olganı keskin günlerde çekken de Ahmet Yeşiltepe bu bölükte Kırımlı, Kırım Kanlığı'nın, Kırım Tatarları'nın nasıl gelgenin ve Kırım'da nasıl medeniyetler kurganını anlatacak, daha son sürgün ve Kırım'a kaytış kureşlerini anlatan bölümler kestirilecek. NTV Haber kanalında pazar günü 21'den itibaren 3-4 hafta boyunca Kırım Tatarları ve Kırım'a meraklılar ayrılmamaları gerek. Diğer bir programda Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı endi herkese belli olan dokumenter film rejissörlüğün Neşe Sarısoy Karatay yapkanı filmde TRT Belgesel kanalında bu cumartesi ve pazar günleri gösterilecek. TRT Belgesel kanalında cumartesi ve pazar günleri saat 9'da gösterilecek Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filmin 5. ve 6. bölükleri seyir edilebilecek.
Ozatlık Radyosu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Şehadu en la ilahe illallah. Şehadu enne Muhammeden Resulullah.
Hürmetli tanlaushilar, bugün dini sahifemizde tanılgan galim Rizaeddin bin Fahreddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler takdim edebiz. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı.
Esselamu aleyküm, hürmetli millettaşlar, dindaşlar. Bugünkü tapşırığımızda Jawami'ul Kalim Şerhinde urun algan 37. hem 38. hadislerine onların magna hem anlatmalarını okup birebiz. Başta 37. hadis. İstefti nefsek. El birru matma'enne ileyhil kalbu vatma'ennet ileyhin nefs. Vel ithmu ma hake fil kalbi ve tereddede fis sadri ve in eftaken nas. Tercümesi. Nefsinden fetvasıra. İzgilik şun nersedir ki, küngül hem nefis ona kararlanır. Günah şun nersedir ki, küngül kararlanmaz, vicdan gazaplanır. Kişiler fetva birseler de, sin üz nefsinden de fetva sıra. Fetva sözüne Tatar dilinin anlatmalı sözlüğünde mındı magna birle. Fetva, din şeriat küzlüğünden karaganda, birer işinin yaravı yaramavı turunda din ehli tarafından anlatıp birile turgan resmi rühsat Fatiha. Hazirinde eytip uzgan hadiske Rizaeddin bin Fahreddin hazretleri tarafından birilgen anlatmanı okup birik. Kişilerden sonra üz bildiginini işledigen bir makal var. Şul hadisi şerifinin manresi de şuna yakın bulup, kişilerden sorgandan son üzü fikirlep kararga da buyuradır. Bu söz elbette her kim için tügül, belki küngülleri saf, akılları kamil, yakşı bilen yamanlı ayırabilirlik ve her işinin neticesini anlayabilirlik kişilerge göre bulur. Şulay bulsa da Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam iş bu hikmetli sözü bilen muhakeme iterge fikirde müstakil bulurga kinyeşite. Her bir işare artından çabuk yürüden, üst sözlü buludan saklanırga kuşa. Akılını kullanu, fikirini yürtü bilen buyura. Sakçıl ve iktibarlı buluğa gündiredir. Şunun için her nerse hakkında үз әһеленнән фәтва сорарга, кирәк дөньяви вә кирәк охрави эш булсын, әһелләре белән киңәшләшергә вә шуның белән берлә үзе дә фикер йөртеп вә тикшереп карарга тиешле. Чөнки кеше үз халын үзе яхшырак белүгә, башкаларның күңелләренә килми торган нәрсәләрнең кешенең үзенә алдан хис кылынуы тәҗрибәләр белән мәгълүмдер. Вабиса бин Мугбит исемле сахабә изгелек нинди нәрсәләрдә вә явызлык нинди нәрсәләр икәнлеген сорар өчен барган иде. Шул вакытта пәйгамбәребез аңа ишбу җавапны бирде. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре нәфсеңнән фәтва сора. Изгелек шул нәрсәдер ки, күңел аңа карарланыр. Гүнаһ шул нәрсәдер ки, күңел карарланмас, вуҗдан газапланыр. Кешеләр фәтва бирсәләр дә, син үз нәфсеңнән дә фәтва сора дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Керим шәрхендәге 38-нче хәдисне укып бирәбез. Эшкәрун наси лиллаһи эшкәрухум линнас. Тәрҗемәсе. Алла Тагала хәзрәтенә иң күп шөкер итүче кеше адамнарга шөкер итүче кешедер. Инде шушы хәдискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Шөкер Аллага шөкер дип куры сүзләр тәкрарлап йөрүдән гыйбарат түгел. Мутафаккир, ягъни тиран фикерле галимнар сүзләренә күрә шөкер беренчедән нигъмәтне бирүче кем булса да, шул нигъмәтне бирүчедән хасил булганлыкны белү. Икенчедән, һәм дә аның бирүе өчен күңелдән шатлану. Өченчедән, шул нигъмәтне тиешле булган урыннарда куллануудан гыйбараттыр. Алла Тагалага шөкер итү һәм дә хакыйки шөкер эш будыр. Әмма бәндәләргә карата булган шөкер, аларның изгелек кылуларын белү вә шуңа карата рәхмәт әйтү вә хөрмәт күрсәтүдән гыйбарат. Нигъмәт бәрабәренә шөкер итү, яхшы эшләргә мөкафат кылу, ягъни рәхмәт әйтү, бүләкләү, әхлакый эшләрдән булган кадәр, иҗтимагый вә мәдәни эшләрдән булып, боларны тиешле урыннарында кылмый калдыру зур фетнәләргә сәбәп буладыр. Шөкер вә рәхмәт нигъмәтнең дәвамына сәбәп булса, аны кую вә илтифатсыз калдыру шул нигъмәтнең киселүенә сәбәп икәнлеге мәгълүм. Бәндәләр тарафыннан ителгән хосуси вә гомуми изгелекләр нигъмәтләргә каршы күфран кылу, ягъни аларны танымау, кадерен белмәү, шушындый изгелекләр вә нигъмәтләрнең тукталуларына сәбәп булганлыктан, инсаннар һәм дә милләт өчен җинаять саналадыр. Кадере беленмәгән, баһасы санга сугылмаганын күргәннәреннән соң, халыклар шундый изгелекләр вә хезмәтләрдән суыналар, тукталалар. Бу да мәгълүм. Мәгәр дә дөньяда нигъмәтләре бәрабәренә һичбер бүләк өмет итми, хезмәт кадерен белеп-белмәүләренә илтифатка алмый торган кешеләр дә булырга мөмкин. Мондый кешеләр бәлки бу көннәрдә хәтта үз арабызда да бардыр. Ләкин бу рәвештәге адамнар бик аз булганлыкларыннан аларга карап хөкем йөртү мөмкин булмас. Ушбу хикмәт өчен булса кирәк, пәйгамбәребез бәндәләр тарафыннан булган нигъмәтләр, мәнфәгать вә хезмәтләр бәрабәренә дә шөкер кылырга куша вә шул шөкерләр хакыйкат хәлдә Алла Тагаланың үзенә шөкер кылу булганлыгын ушбу хадисе шәрифтә бәян итәдер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре Алла Тагала хәзрәтенә иң күп шөкер итүче кеше адамнәргә шөкер итүче кешедер дигән хәдискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Җавамигул Келим шәрхе дигән китабыннан үзекләр тыңладыгыз.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.